Guraan dhala 13-14 naannoo Shaashamanneetti humnootii mootummaaf namoota hidhannoo qaban gidduutti walitti bu'iinsi ka'uusaan namoonni hedduun du'uun waan gabaafameef utuu gamasitti hin imalin dura of eeggannoon akka godhamu mootummaan Biriteen lammiiwwan isaa akeekkachiise. Naannoo Gambeelaaf Sudaan kibbaa waliin wal daangessu Diimaa, Googiif Itaang kanneen fakkaataniif daangaa Sudaan kibbaarraa fageenya kiiloomeetira 10 irraa akka fagaatan illee lammiiwwan isaa akeekkachiiseera. Naannolee Oromiyaa keessatti yeroo dhiyoo qabee hookarri ka'ee lubbuu namaa galaafate daandiinis cufamaa waan jiruuf gamasittillee ituun maliin dura haala jiruuf odeeffannoo akka argatan bakka jamaan itti wal ga'ee jiruuf naannolee mormiin itti geggeeffamurraa akka fagaatan mootummaan Biriteen lammiiwwan isaa akeekkachiiseera. Waggaa waggaatti lammiiwwan Biriteen 20,000 ta'antu Itoophiyaa ka daawwatan innaa ta'u daawwannaan isaanii kunillee rakkoo malee geggeessamaa akka ture marsariitii mootummaa UK irratti ibsi maxxanfame beeksiseera.